það var hérna eftir þetta ég kom fram þannig sjónvarpinum árið
Já.
Og spilaði tvö gömul danslög þar þá settu ýmsir út að það við mig ef ekki getið um hvað þeir voru kallaðir
Já.
Þeir voru kallaðir geltir og snúður
Já Heyrðu, geltir, hann hefur verið spilað fyrir mig, það
já,
ég alveg vissum en snúður, ég maður ekki eftir
ég spilaði
þú spilar það líka
já.
Já, já
Er það polki?
Já,
já.
Það er það Ég get spilað það svo sem núna eða
Já
Hérna geltir
Thank you.